ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พูดเรื่องจริยาปิฎกคือการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าโดยเน้นไปที่ทานบารมีคือในตัวพระคัมภีร์เองท่านแบ่งไว้ความว่าเป็นบารมีทั้ง10ประชาติแล้วก็เน้นให้เห็นความเข้มข้นความแตกต่างกันไปเรื่อยๆจริงๆเราก็ตัดออกไปหลายจริยานะครับเพราะว่าทางเวสสันดรจริยาตัวเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยท่านทั้งหลายคุ้นๆอยู่แล้วหรือว่าสุทัศนจริยาเราก็เคยผ่านในเรื่องเหล่านี้มาวันนี้จะพูดในแนวของฐานะปรมัตถบารมีคือเป็นการสละชีวิตเป็นฐานในสมัยดำรงประชาติเป็นสสกะบัณฑิตคือเป็นกระต่ายนะฮะก็เป็นรับสั่งเล่าเป็นใจความว่าเมื่อพระองค์ดำรงประชาติเกิดเป็นกระต่ายอยู่ในป่าก็มีสหายเป็นสัตว์ต่างเผ่าพันธุ์อยู่3ชนิดคือลูกนาคแล้วก็สุนัขจิ้งจอกแล้วก็ลิงก็มาประชุมกันแล้วก็พบปะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันต่อมาวันหนึ่งเป็นวันโบสถ ตัวพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นกระต่ายก็บอกเพื่อนว่าวันนี้เป็นวันโบสถ แล้วพวกเราก็ควรจะให้ทานแล้วควรจะรักษาศีลพวกสัตว์อีก3ชนิดเขาก็ไอ้ตอนรักษาศีลไม่แปลกไอ้ตอนให้ทานมันจะให้อะไรตัวนาคก็ไปเพื่อหาอาหารแล้วไปเจอชาวประมงก็จับปลาตะเพียนมาหมกทรายไว้7ตัวแล้วตัวเองก็ไปในที่อื่นนาคไปได้กลิ่นปลาก็ตามไปเจอแล้วก็บอกว่าประกาศสอบถามว่ามีเจ้าของไหมถ้าไม่มีเจ้าของก็จะเอาคือตำนองใกล้ๆกับพระพักชักผ้าบางสกุลแล้วก็สอบถามด้วยภาษาหน้ากันนะฮะเราฟังไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วแกก็เอาไปหรือทำไมไปเอาอย่างนั้นมันประเด็นมันก็อยู่ที่การให้ทานและการรักษาศีลคือถ้าไปเอาของที่มีเจ้าของก็หวงแหนมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องศีลให้ทานได้จริงแต่ก็มีปัญหาเรื่องศีลและส่วนทานเองมันก็ไม่บริสุทธิ์เพราะสิ่งที่ได้มาไม่บริสุทธิ์แต่การถือในลักษณะนี้ท่านถือว่าถือแบบบังสกุลหมายความว่าของนั้นมันมีจริงแต่ว่าเจ้าของเขาไม่มีหรือมีก็ไม่หวงแหนเมื่อเอามาก็ไม่ถือว่าเป็นอธินาทานส่วนลิงนั้นไม่มีปัญหาก็ไปเก็บผลไม้มากองเอาไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งตัวเองก็กินอธิษฐานสิไอตัวสุนัขจิ้งจอกก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอาหารสุนัขจิ้งจอกเป็นอาหารซีที่เป็นเนื้อแต่สุนัขจิ้งจอกก็ไปได้เนื้อมาจากบ้านแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านเขาทำเขาวางไว้แต่ก็ไม่อยู่ก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันสอบถามเหมือนกันสอบถามแบบสุนัขจิ้งจอกอีกแล้วเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเหล่านั้นมาวางไว้ตัวเองก็อธิษฐานศีลก็นอนมันก็มาถึงปัญหาตัวกระต่ายไอ้กระต่ายจะให้อะไรเพราะว่าอาหารกระต่ายมันก็เป็นหญ้าเป็นใบไม้จะให้ทานด้วยหญ้าด้วยใบไม้มันคงจะให้ไม่ได้ก็ในสุดก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นอะไรก็คิดว่าถ้ามีผู้รับทานก็เรียกว่ามีปฏิฆาคือผู้รับมา ก็คงจะต้องให้ชีวิตเพราะให้อย่างอื่นไม่ได้มันก็สืบเนื่องถึงท้าวสักกะเราจะเห็นว่าเรื่องตรงนี้มีท้าวสักกะมาเกี่ยวอยู่เรื่อยท้าวสักกะทราบความคิดของสัสสกะบัณฑิตก็เลยแปลงเพศเป็นพราหมณ์เป็นก็เรียกว่าสมณะพราหมณ์คือพราหมณ์ที่จะมารับบริจาคทานแต่ว่าไปมาจากโน้นเลยนะฮะไปมาจากสำนักของลูกนาคแสดงความต้องการรับการบริจาคลูกนาคก็ให้ปลาตะเพียนสดที่เขาเก็บเอาไว้ทัสสกะก็บอกฝากไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเอาก็ไปหาสุนัขจิ้งจอกซึ่งจอกก็เอาเนื้อที่ตัวเก็บเอาไว้มาให้ทัสสกะก็ฝากไว้มาถึงลิงลิงก็เอาผลไม้มาให้ทัสสกะก็ฝากไว้เสร็จแล้วก็มาถึงสำนักกระต่ายก็มาขอบริจาคเช่นเดียวกันแล้วบอกว่าสัตว์ทั้งสามนั้นได้บริจาคของต่างๆดังกล่าวแล้วว่ากระต่ายจะให้อะไรกระต่ายก็บอกไม่มีอะไรให้แต่ขอให้พราหมณ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นทาสกะก็ขอให้พราหมณ์ได้จุดไฟขึ้นแล้วก็จะให้อาหารเสร็จแล้วทาสกะก็บันดาลด้วยเทวฤทธิ์ก็ให้เกิดไฟขึ้นกระต่ายก็สะบัดสะบัดขนแล้วก็กระโดดลงไปในกองไฟโดยตั้งใจจะให้ชีวิตทั้งชีวิตแต่กระโดดเข้าไปแล้วก็เหมือนกระโดดเข้าไปในน้ำปรากฏว่ามันไม่ร้อนไม่อะไรเลยแล้วแกก็สอบถามว่าพราหมณ์ทำยังไงไฟยังไม่ร้อนพราหมณ์ก็บอกว่าเราไม่ใช่เป็นพราหมณ์เราเป็นท้าวสักกะคือมาต้องการจะทดลองดูว่าท่านสามารถบริจาคทานได้จริงหรือไม่พระโพธิสัตว์ก็ประกาศว่ามันไม่ต้องทดลองหรอกคือทดลองยิ่งกว่านี้ท่านก็ทำได้ในสุดท้าวสักกะก็ให้พรให้ทั้งสี่สัตว์อยู่เป็นปกติสุขแล้วก็กลับไปจากนั้นก็สรุปจริยาเช่นเดิมคือประเด็นสำคัญที่ท่านแสดงไว้ในที่นี้ที่จริงมีเยอะนะฮะเราก็จับประเด็นตั้งแต่แรกมาว่าเรื่องของทานเรื่องของศีลเป็นธรรมของมนุษย์เป็นความคิดที่เรียนรู้มาจากภาคสนามของมนุษย์เองหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานบางชนิดเราเห็นว่าในแนวทานมันก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยู่ในหมู่สัตว์บางชนิดอย่างน้อยก็ในแวดวงของตัวเองแต่มาพอถึงศีลเนี่ยตามปกติแล้วเราจะพบส่วนใหญ่จะเป็นศีล5แต่ยุคก่อนๆมากๆนะจะพบระดับศีล5เนี่ยศีล5เนี่ยก็มีทุกผลทุกแห่งแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่มันเรียงลำดับยังไงเรียงลำดับยังไงคือให้ความสำคัญแก่อะไรอย่างไรอย่างในบัญญัติ10ประการของโมเสสเราจะเห็นว่าที่จริงก็มีครบทั้ง10ทั้ง5ข้อแต่ว่าจุดเน้นมันจะต่างกันหรือความต้องการต่างกันศีล5จึงเป็นธรรมะที่เริ่มคิดมาในประวัติศาสตร์ของเราเองนะฮะที่ท่านบันทึกเอาไว้ที่ท่านเรียบเรียงไว้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตัวเองในภาคสนามของคนที่อยู่ร่วมกันก็มองเห็นปัญหาต่างๆก็คือขึ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วก็พยายามจะแก้ไขมันจึงใช้เป็นมาตรการทั้งทางกฎหมายแล้วก็ทางศีลธรรมทางศีลแล้วก็ทางธรรมะมันก็มี3ระดับหมายความถ้าใครละเมิดในเรื่อง4เรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์เรื่องคู่ครองเรื่องทรัพย์เรื่องโกหกหลอกลวงใส่ร้ายจะเกิดความเสียหายเช่นเป็นพยานเท็จเป็นต้นเนี่ยมันก็ผิดในข้อกฎหมายด้วยแล้วก็ผิดในศีลด้วยแล้วก็ผิดในธรรมด้วยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนไปมีธรรมถ้าคนมีศีลมันไม่ผิดกฎหมายนะฮะแต่ว่าผิดธรรมแต่ถ้าคนมีธรรมจะไม่ผิดทั้งศีลทั้งกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามธรรม พียงแต่ว่าไอ้ขีดความสามารถของคนเราที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาพฤติกรรมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงประณีตขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายเพราะนั้นก็ตายไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับโดยเริ่มมาจากสัตว์ใหญ่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้าก็เริ่มที่มีผู้มีคุณมากๆเรื่อยมาแล้วก็พูดถึงบาปหนักตามคุณของคนเรื่อยๆมาเราเห็นว่าถ้าคนเกิดจิตสำนึกมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าหากว่าขาดจิตสำนึกขาดสามัญสำนึกขาดความรับผิดชอบมันก็ปัญหาแยะทั้งที่เรื่องสี่เรื่องเนี่ยทีนี้อุโบสถศีลเราจะพบว่ามันเป็นวิธีที่สำนวนบาลีท่านเรียกว่าปัญปนัตติวัชชะคือเป็นบทบัญญัติของพระวินัยเป็นวิธีฝึกปรือตัวเองแล้วมุ่งไปในทางที่จะลดละพวกกามราคะคือปล่อยกายใจเลื่อนไหลไปตามแรงผลักดันของกามราคะเป็นหลักนะฮะจึงมีงดเว้นเรื่องเหล่านั้นเรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่บาปไม่ใช่บาปสากลแต่เป็นบาปสำหรับคนที่อธิษฐานใจไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นแล้วเกิดไปประพฤติข้าวก็ถือว่าเสียสัจจะไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาจิตใจตัวเองได้ท่านก็พยายามฝึกปรือไปเรื่อยๆนะฝึกปรือไปเรื่อยๆหัดรักษาไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าแบ่งในแนวโบสถศีลนี่แบ่งเยอะเช่นโบสถศีลที่เราพูดเนี่ยที่จริงเรามาพูดนิดหน่อยนะเราไม่พูดเต็มที่เพราะว่าพูดเต็มที่ไปก็เท่านั้นเองที่จริงแล้วมันมีเขาเรียกว่าปฏิชาคาระอุโบสถไอ้นั่นอุโบสถนี่อุโบสถมันรักษาเดือนตั้งหลายวันรักษาเดือนตั้งหลายวันในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยแต่ว่าที่พระนำมาเผยแผ่เนี่ยมันก็ประมาณสักเท่าไหร่20%ของอุโบสถศีลมันไม่ได้พูดเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือห่วงเวลาเงื่อนเวลาที่ใช้ในตรงนี้ที่จริงวันหนึ่งก็คือหนึ่งก็หมายความว่าเดือนหนึ่งก็ตกประมาณไม่ถึงประมาณสัก4วันนะนะประมาณสัก4วันวันหนึ่งก็คือหนึ่งก็ประมาณ4วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านขยายในเงื่อนเวลาออกไปก็เป็นเพิ่มความเข้มข้นนะเกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลจนถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นศีล 8เองมันก็อีกแหละมันก็กลายเป็นนิตยศีลอีกคือรักษาตลอดชีวิตแล้วก็เงื่อนไขในการปฏิบัติในการรักษาจะมีความประณีตขึ้นไปนะเป็นหีนศีลมัชฌิมศีลประณีตศีลอะไรแต่ไร ก็รายละเอียดอีกเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะพูดได้โดยพื้นฐานเพราะว่าเอาพื้นฐานเองมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้กันอยู่เลยข้างบนไม่ค่อยได้พูดกันเป็นจิตสำนึกที่จะงดเว้นท่านจะเห็นว่ามันปัญหาสำคัญอยู่ที่ตัวแรงปะทะตัวแรงประทับมาจากข้างนอกว่าสัตว์ทั้ง4สัตว์เนี่ยคือไม่ต้องไปติดใจมันพูดได้พูดไม่ได้นะถ้าไปติดใจในเงื่อนไขตรงนั้นก็จะยุ่งนิดหน่อยคือเอาซะว่าเขาพูดกันได้ก็แล้วกันแล้วพุทธเจ้าถ่ายทอดด้วยสัพพัญญุตญาณมันก็รู้ว่าที่สัตว์ก็ทำอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่สำคัญในเชิงเนื้อหาก็คือว่ามันสอนอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะยิ่งคือสัตว์ที่ต่างเผ่าพันธุ์แต่ต่างเผ่าพันธุ์ก็สามารถอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้พื้นฐานความรู้สึกเป็นมิตรมันก็สอนคนได้เยอะเหมือนกันเราเห็นว่าคนที่จริงมันก็ต่างเผ่าพันธุ์แต่บางทีก็อยู่ร่วมกันได้บางทีก็อยู่ร่วมกันได้แม้แต่เผ่าพันธุ์เดียวกันก็ทะเลาะกันบางทีในบ้านสายเลือดเดียวกันก็ทะเลาะกันแสดงว่าแยกกับสัตว์4ชนิดนี้เยอะเลยสัตว์4ชนิดเป็นนาคเป็นสุนัขจิ้งจอกนะเป็นกระต่ายเป็นลิงธรรมชาติมันต่างกันเยอะนะลักษณะนิสัยก็ต่างกันเยอะแต่เขาอยู่ร่วมกันได้นั่นก็คือพื้นฐานสำคัญว่าความรู้สึกเป็นมิตรกันความรู้สึกเป็นมิตรเป็นสหายกันแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อยอมรับสถานะของกันและกันเราปฏิเสธลิงไม่ให้โซนคงไม่ได้นะฮะปฏิเสธหมาจิ้งจอกไม่เห่าก็คงไม่ได้ปฏิเสธลูกนาคไม่วิ่งลงน้ำก็คงไม่ได้นะฮะปฏิเสธกระต่ายไม่ให้ไปโน่นไปนี้ก็คงไม่ได้เพราะงั้นเรายอมรับสภาพของเขา ยอมรับว่าเขาเป็นเขาอย่างนั้นก็เป็นในแง่ของธรรมชาติมันก็เป็นบทเรียนอะไรได้เยอะในสมาคมของสี่สัตว์ซึ่งที่พระเจ้าเคยเล่าเรื่องนกกระทาลิงช้างก็มีลักษณะอย่างนี้ที่พูดถึงคารวะพูดถึงคารวะคือการเคารพกันช้างลิงนกกระทามาอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนกันก็สัตว์สามเผ่าพันธุ์เหมือนกันนะฮะมาอยู่ร่วมกันปัญหาที่น่าคิดก็คือว่าที่จริงสังคมของสัตว์โลกจะมีลักษณะอย่างนั้นคืออยู่ร่วมกันแต่โดยปกติแล้วจะเบียดเบียนกันเป็นสัญชาตญาณป่าเป็นธรรมชาติของสัตว์แล้วพอมาถึงเกิดเป็นคนมันก็พอมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะเบียดเบียนกันหรือก็ยื้อแย่งกันท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวโครงสร้างตรงนี้ที่พระเจ้าทรงสถาปนาสถาบันสงฆ์ขึ้นมันก็ลักษณะอย่างนั้นคือเอาคนหลายเผ่าพันธุ์มาอยู่ด้วยกันคนวรรณะแตกต่างกันพื้นฐานแตกต่างกันลักษณะทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการศึกษาทางวัฒนธรรมทางพื้นฐานมันต่างกันหมดเพราะวิธีฝึกปรือที่จะสร้างเอกภาพของสังคมในลักษณะนี้มันก็ฝึกปรือหมดเลยฝึกปรือวิธีกินวิธีตักอาหารวิธีเคี้ยววิธีขับถ่ายวิธีทำความสะอาดวิธีอาบน้ำวิธีถูตัวมันสอนหมดเลยสอนอุตลุดไปหมดเลยเพราะมันเอาคนมาฝึกเพราะงั้นคนที่มันผ่านการฝึกมามากมันก็ไม่มันไม่จำเป็นจะต้องฝึกมากก็ทำได้เลยแต่คนที่ยังไม่ฝึกก็มีเกณฑ์ในการฝึกท่านั่งท่ายืนท่ากินนะท่าเคี้ยวเนี่ยพระเจ้าต้องฝึกกันทั้งหมดเลยเป็นการสร้างสังคมใหม่คือถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์นะฮะมองไปแง่ประวัติคล้ายๆกับมันสร้างวรรณะรวมเขาเรียกว่าสมณะวรรณะเป็นวรรณะรวมหมายความวรรณะมันเยอะเหลือเกินมันเกิดความแตกแยกคุณยังเป็นวรรณะก็เอามาเกณฑ์กำหนดเป็นธรรมะในหลักปฏิบัติเป็นรูปของธรรมะที่ปัจจัยทุกคนมาพบกันที่ธรรมะที่ศีลที่ธรรมหมายความว่าคุณก็อยู่ในกรอบของศีลคุณก็อยู่ในกรอบของศีลทุกคนก็มาพบกันที่ศีลเป็นการสร้างความเสมอกันในสองเรื่องแทนที่จะสร้างความเสมอกันในเรื่องอื่นมันสร้างไม่ได้มันก็สร้างความเสมอกันในเรื่องศีลก็เรื่องความคิดเห็นแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ร่วมกันในฐานะที่เป็นมิตรกันก็เป็นภาพจำลองที่สะท้อนอะไรได้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ทะเลาะกันเนี่ยนะไม่ทะเลาะกันแล้วคล้อยตามกันในเรื่องที่ดีเป็นการปรับตัวเองในลักษณะเข้าเมืองตาหลิวก็หรือตาตามหมายความมาอยู่ในสถานที่นี้ที่เราเคยพูดเรื่องลูกเทวดาที่อยู่ที่ต้นไทรนะฮะที่รักษาอุโบสถศีลในบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีความคิดมันก็มีลักษณะอย่างนี้หมายความว่าตัวเองเป็นคนใช้ในบ้านแล้วคนทั้งบ้านเนี่ยก็รักษาศีลโบสถ์ทั้งหมดแล้วตัวเองมาโผล่อยู่ไม่รักษาอยู่คนเดียวทำได้ยังไงเลยก็ขอรักษาด้วยแม้จะรักษาตอนเย็นแล้วก็ตามก็ขอรักษาด้วยนี่ก็เรียกลักษณะสมัยโบราณเขาเรียกว่าโลกาณุวัตรนะปัจจุบันเนี่ยก็เขียนก็พูดเป็นโลกาภิวัตรแต่โบราณเนี่ยเรียกโลกาณุวัตรเป็นการคล้อยตามหมุนตามกันไปในกรณีที่เป็นสิ่งซึ่งไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าไหลตามกันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะการอยู่ร่วมกันที่เป็นมิตรกันก็คือปรับความคิดความเห็นปรับความประพฤติให้ตรงกันผู้มีศีลอยู่ร่วมกับผู้มีศีลผู้มีทานอยู่ร่วมกับผู้มีธรรมนั้นไม่มีความขัดแย้งแต่ที่ขัดแย้งก็คือว่าคนหนึ่งมีน้ำใจเสียสละคนหนึ่งขี้เหนียวตีกันบ้านฟังเลยก็อยู่กันไม่ได้แล้วสองคนแต่นั่นเองขี้เกียจทะเลาะแล้วไม่ต้องอยู่หลายคนนะฮะสองคนก็ทะเลาะแล้วเช่นว่าภรรยาเป็นคนมีน้ำใจเสียสละสามีขี้เหนียวก็จบก็อยู่ไม่ได้แล้วทะเลาะกันที่บ้านเพราะงั้นการปรับข้อหาน้ำใจเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไหลลักษณะก็คล้อยต่างกันประการต่อไปก็คือเรื่องพฤติกรรมของแนวพวกกระต่ายพวกนี้นะไม่ใช่พวกลูกนาคอะไรเนี่ยคือในแนวของพระวินัยในแนวของศีลในแนวของพระวินัยที่จริงแนวอธินาทานตรงนี้มันมีลักษณะของอธินาทานอยู่สองกรณีนะฮะสุนัขจิ้งจอกกับนาคเนี่ยมันก็ใกล้ๆอธินาทานเข้าไปมันจะเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างทานกับศีลหมายความว่าการให้ทานบางอย่างนี่อาจจะผิดศีล การรักษาศีลบางอย่างมันเป็นฐานคือเป็นอภัยทานปัญหาสำคัญว่าพอมาถึงทานเราจะเห็นว่ามันจะมองที่ตัวสิ่งที่นำมาให้แบบวัดใหม่ยายแฟงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะยายแฟงไปถามมันจะสร้างวัดถวายพระจะได้บุญมากไหมสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านบอกว่าได้บุญสลึงเฟืองเพราะยายแฟงเป็นหัวหน้าซ่องเป็นแม่เล้าได้เงินมาจากเรื่องบริการอย่างนี้แล้วสำนึกบาปแล้วเงินไปสร้างวัดสมเด็จพุทธาจารย์ท่านบอกว่าได้บุญสลึงเฟืองเลยก็วัดชื่อว่าคณิกาผลเนี่ยนะฮะคณิกาก็คือหญิงงามเมืองนะฮะผลที่เกิดขึ้นจากหญิงงามเมืองก็เรียกว่าอุทิศกุศลให้ก็จะเป็นตาบาปหรือตาบุญก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่วัดนี้ทุกวันก็เจริญดีเหมือนกันปัจจัยมันได้มามันบริสุทธิ์อย่างที่เราเคยพูดเรื่องสัมปทาคุณ4ประการนะฮะหรือวัตถุสัมปทาคนที่จะรับทานพูดถึงในกรณีที่ให้คนไม่ใช่ให้องค์กรนะพูดถึงคนว่าคนนั้นจะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมและถ้าให้สัมปทานจริงๆมันต้องพระอนาคามีขึ้นไปพระอนาคามีกับพระอรหันต์ขึ้นไปมันเรื่องใหญ่แล้วแล้วก็ปัจจยสัมปทาคือสิ่งที่ได้มาจะต้องบริสุทธิ์เราจะเห็นว่าหมาจิ้งจอกกับลูกนาคเนี่ยมันมีปัญหาว่าไปเอาของของคนอื่นแต่วิธีเอามาของเขาเนี่ยนะมันมีปัญหาตรงไหนมันมีปัญหาว่าถ้าแกจับปลาเองหน้ามันก็จับปลาได้อยู่แล้วแต่แกก็ต้องจับปลาเป็นจับปลาเป็นมันเกิดผิดศีลเห็นไหมมันเกิดไปขบกันเองระหว่างทานกับศีลเนี่ยถ้าไปจับปลาเป็นมาแกก็ผิดศีลข้อปานาแต่ถ้าแกไปลักขโมยมาแกก็ผิดศีลข้ออธินาคือชักยุ่งเลยทีนี้จะยุ่งมาทำยังไงมันก็ไปเจอปลาตะเพียนเนี่ยก็ฝังไว้ไอ้ฝังไว้เนี่ยมันคงมีเจ้าของแล้วแต่อาจจะฝังลืมก็ได้เพราะงั้นวิธีจะพิสูจน์ก็คือประกาศดูมีเจ้าของไหมมีเจ้าของไหมประกาศดู3ครั้งมองซ้ายมองขวาไม่มีใครขานรับก็แสดงว่าไม่มีเจ้าของถ้าเป็นชาวบ้านนะฮะเป็นนาคก็คงไม่ว่าอะไรกันถ้าเป็นชาวบ้านสมมติว่าเราเอาไปเจ้าของเขาไม่อยู่ตรงนั้นเราเอาไปเราเข้าใจว่ามันไม่มีเจ้าของเอาไปด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ถือว่าเป็นลักขโมยแต่ต้องชดใช้ให้เขาเขาเรียกว่าเป็นพันธะไทยสำนวนทางวินัยทางนนท์ทางศีลเขาเรียกว่าเป็นพันธะไทยไม่ได้ถือว่าเป็นการลักขโมยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราถ้าเขาต้องการคืนเราก็คืนให้เขาถ้ามันเกิดบริโภคใช้จ่ายไปแล้วก็ตีราคาเป็นเงินออกไปก็ไปคืนให้เขาก็จบปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่มีนะครับเพราะเราไม่เจตนารักปัญหาข้อศีลก็ไม่มีปัญหาข้อธรรมเรารับผิดชอบแล้วก็สรุปว่าไม่ผิดทั้งศีลทั้งกฎหมายทั้งธรรมะเพราะตัวเจตนาไม่มีในศีลในกฎหมายท่านจึงมองไปที่ตัวเจตนาที่เรียกว่าปัญหาข้อกฎหมายนะฮะปัญหาข้อกฎหมายก็คือเจตนากรรมเป็นเครื่องส่องเจตนาถ้ามองในแง่ข้อกฎหมายตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาในการลักจึงไม่ผิดกฎหมายแต่ทีนี้พอประกาศไปอย่างนั้นแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเจ้าของเลยแกก็ได้นะฮะแกก็มาได้สุนัขจิ้งจอกนี่เข้าไปถึงบ้านเขาอะเข้าไปถึงบ้านเขาแต่ก็ใช้แนวเดียวกันนะฮะใช้แนวเดียวกันก็คือประกาศมันก็ตอบเล็กๆในป่ามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของก็ไม่รู้ประกาศไปแล้วก็ไม่มีเจ้าของก็เลยเอามาก็แสดงว่ามีความรับผิดชอบในศีลด้วยและในทานด้วยลักษณะตรงนี้เราจะเห็นว่าบางทีเราไม่รับผิดชอบในกระบวนการในตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาในบางลำดับบางขั้นตอนที่จริงในแง่ของธรรมะหรือในแง่ของกฎหมายเราจะเห็นว่าถ้ามีปัญหาสักขั้นตอนเนี่ยที่จริงมันมีปัญหาทั้งหมดเพียงแต่ว่าสังคมทั่วไปมันไม่มีความประณีตแต่นั่นเองถ้าในแง่ของศีลในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ยเราถือว่าตรงนั้นมีปัญหาเช่นสมมติว่าพระจะบวชอะไรต่ออะไรแล้วไปเกิดโกหกอะไรเขาสักตอนหนึ่งนะฮะสักตอนหนึ่งเป็นบทบัญญัติห้ามระดับใดมันก็มีอยู่สองระดับระดับหนึ่งบวชไปแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นพระนะเช่นสมมติเราทำผิดในเรื่อง11เรื่องเนี่ยเช่นฆ่าเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าทหารอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะ เราถึงเป็นกระทงกระเทยเนี่ยบวชไม่ได้กันแล้วเกิดบวชขึ้นมาโกหกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นแล้วเป็นโมฆะตลอดไปแม้จะบวชอยู่แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นพระเพราะมันเริ่มที่โกหกแต่บางอย่างโกหกบางอย่างมันไม่แรงมันมีอยู่30กว่าอย่างก็เรียกจับพลัดจับผูสมเด็จรามนาถทรงใช้คำว่าจับพลัดจับผูเป็นภาษาโบราณจับพลัดจับผูบวชเข้าไปก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดนั่นในชั้นของศีลเราจะเห็นว่าบางระบบนี่ผิดเลยนะเช่นสมมติเราสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกฎเกณฑ์1 2 3 4 5ว่าอย่างนั้นมีหนังสือสุทธิปลอมในฉบับเดียวทุกอย่างถูกหมดเลยมีหนังสือสุทธิปลอมมีปัญหาที่วิทยาฐานะตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้สูงไม่ว่ากันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งระบบมันผิดตัวเงื่อนไขหลักตัวเงื่อนไขหลักไอ้เงื่อนไขรองที่จริงบางทีก็ประนีประนอมได้นะฮะถ้าเงื่อนไขหลักแล้วก็ถือว่าผิดเป็นโมฆะไปเลยตกลงว่าท่านเหล่านี้ชำระตัวทานตัวศีลก็ท่านได้ปัญหาว่ามาเกิดความคิดที่พระโพธิสัตว์ลิงที่เก็บต้นไม้นะลิงเก็บต้นไม้ที่จริงเป็นธรรมชาติของลิงแล้วก็ต้นไม้ที่ไปเก็บนั้นจะต้องไม่ต้องเป็นไม้ป่านะไม่ใช่ไม้มีเจ้าของถ้าไม้มีเจ้าของก็อีกเป็นขโมยอีกแต่ถ้าไม้ป่าเนี่ยมันมีเกณฑ์อย่างหนึ่งว่าบ้านเมืองในพิธีราชาภิเษกตามในสายพระพุทธศาสนาเนี่ยพระราชาจะต้องประกาศไอ้ผลไม้ทั้งหลายของรัฐเองนะฮะของป่าของรัฐเองนั้นก็ให้แก่สมณพราหมณ์ให้แก่คนทั้งหลายเพื่อไม่ให้พระที่ท่านไปทุดงตะกิดตะขวงใจนะฮะพระทุดงนี่มีปัญหาถ้าหากว่าไม่ได้รับพิเศษในกรณีเหล่านี้เช่นท่านจะตัดไม้ตะกิ่งมาตัดไม่ได้ไปเอาไม้ไปทำอะไรเนี่ยเอาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราแต่พอดีกฎหมายนี้เขาให้ไว้ก็เปิดโอกาสกว้างไว้เดี๋ยวไม่จะไปโค่นต้นไม้นะมาความเล็กๆน้อยๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นไปหยิบไปสวยอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นของแผ่นดินจะสามารถเอาได้แล้วไม่ถือว่าเป็นอทินทานเพราะเขาให้ไว้เป็นการตรงนั้นในพิธีบรมราชาภิเษกก็จะประกาศไว้เพื่อไม่ให้ท่านเหล่านั้นเกิดตะกิดตะขวงใจหรือเกิดไม่สบายใจเวลาไปหยิบไปสวยอะไรในป่าของมันมีเจ้าของตอนนั้นในโลกนี้มันไม่มีหรอกที่ไม่มีเจ้าของเพียงแต่ว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของเท่าตอนนั้นเองแต่ว่ามีข้อแปลกอย่างนี้นะฮะเช่นสมมติว่าเสือจับกวางได้แล้วก็กินไม่ทันหมดพระโผล่ไปถึงกวางไอ้เสือวิ่งหนีพระสามารถเอาเนื้อกวางนั้นมาได้คือไม่ถือเป็นขโมยก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ไม่ยอมรับสิทธิในของสัตว์แต่กวางนั้นสิทธิของมันตอนมีชีวิตมันไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีสิทธิในเนื้อของมันไอ้เสือเองไม่มีสิทธิในชีวิตกวางพอไปฆ่าสัตว์ข้าปรากฏว่ามนุษย์ไม่ยอมรับสิทธิของเสือที่ไปฆ่ากวางแล้วก็สิทธิในเนื้อของสัตว์เพราะงั้นถ้าไปแย่งเนื้อมาจากเสือก็ไม่ถือว่าเป็นอทินทานแต่ต้องระวังเสือกัดเหมือนกันบางทีก็ไม่คุ้มนะมันอาจจะมีปัญหาอีกตอนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในรายละเอียดเราจะเห็นว่าลักษณะที่ค่อนข้างชัดก็คืออาการโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ในระดับที่เราควบคุมได้พอมาถึงกระต่ายเราจะเห็นว่ากระต่ายนั้นก็ไม่มีอะไรจะให้เอาข้อจริงไม่มีอะไรจะให้ทีนี้ปัญหาสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการทดสอบมันเหมือนการเรียนหนังสือการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันผ่านการทดสอบการวัดผลหรือการสอบไล่แต่วิธีธรรมะนั้นเรามองไปที่ตัวเราเป็นหลักมองไปที่ตัวเราเป็นหลักแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยตัวเราเองบางทีก็กล้อมแกล้มเข้าข้างตัวเองไปนะเลยมันก็เอาอะไรไม่ค่อยได้ทันทีเหมือนกันแต่จริงแล้วมันมีการทดสอบจากข้างนอกถ้าลองสังเกตพระเจ้าเองก็ผ่านการทดสอบทุกคนนี่ผ่านการทดสอบหมดพระเจ้าท่านสอบผ่านแต่นั่นเอง เห็นไหมตอนสัตรูพยามารผจญสารพัดผจญทำอะไรไม่ได้ในขณะประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ทุกจุดเนี่ยนะฮะทุกจุดมันก็ไม่มีใครมาผจญเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังจากสัปดาห์ที่7ไปแล้วเนี่ยก็มีพยามารมาผจญมีนางตัณหาราคาราตีมาผจญเยอะทั้งขู่ให้กลัวทั้งทำให้โกรธทั้งทำให้เกิดกำหนัดเกิดรักใคร่สารพัดมันด้วยโลภะโทสะโมหะราคะมันเหมือนยั่วหมดพระเจ้าสอบผ่านหมดสอบผ่านหมดก็เลยกลายเป็นวิชิตมารเป็นวิชิตมารโรเป็นผู้ชนะมารได้จริงๆตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในการรักษาศีลนั้นทุกท่านทุกสัตว์ทั้งสี่สัตว์เนี่ยเขาก็ผ่านการพิสูจน์ทดสอบตัวเองนะฮะมาถึงทานนะมาถึงทานปัญหาสำคัญว่าเรามีวัตถุที่จะให้บางทีไม่มีเจตนาบางทีไม่มีผู้รับเลยให้ไม่ได้นะบางทีก็มีเจตนามีวัตถุไม่มีผู้รับเราก็ให้ไม่ได้ที่มาบังเอิญครบกันสามอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีของเยอะไม่อยากให้เลยไม่ให้เลยนะบางทีมันอยากให้แต่ไม่มีของจะให้แม้จะมีผู้รับก็ตามไอ้เงื่อนไขมันลงตัว3อย่างจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสภาพจิตพอไปเจอข้าวพรามนั้นเขาเป็นพรามมาถึงเทศกะเทวราชก็มาต้องการเสริมบารมีนะฮะมาทดลองที่ลูกนาคก็ได้นะลูกนาคก็ได้ผ่านมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะเป็นวัตถุทานดังนั้นเลยลูกนาคเองมันก็เตรียมไปแล้วลูกนาคก็ผ่านสุนัขจิ้งจอกก็ผ่านนะลิงก็ผ่านแล้วมาถึงพระโพธิสัตว์3สัตว์นี้เป็นทานบารมีเฉยๆเป็นการให้วัตถุสิ่งของเฉยๆแต่พระโพธิสัตว์มันเป็นทานอุปบารมีคือการให้ดวงตาการให้อวัยวะการให้เลือดการให้อะไรต่ออะไรต่างๆที่เราบริจาคนี่ฮะตับไตอะไรต่ออะไรต่างๆที่เราบริจาคเขาเรียกทานะอุปบารมีจิตใจจะต้องเข้มแข็งมากกว่าปกติไม่งั้นให้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองเห็นคุณค่าของการให้หรือมองผลมองคนที่เราให้นะมองคนที่เราให้เช่นให้ไตกับพ่อกับแม่ให้พี่กับน้องให้กับลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันเราจะเห็นว่าที่จริงมันมีความผูกพันอยู่เยอะมีความผูกพันอยู่เยอะปัญหาว่าถ้าเป็นคนนอกให้ได้หรือเปล่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแนวตรงนี้ที่จริงถ้าพูดถึงทานมันไม่จะถึงกับเป็นฐานะอุปบารมีเพราะมันมีเสน่หามันมีความผูกพันมันไม่ใช่มองเห็นคุณค่าของทานแต่ที่จริงมันให้ด้วยความรักคนนะฮะในความรักในตัวคนไม่ใช่ความรักในตัวผลแต่ของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านรักในตัวผลที่จะได้จากการให้ทานคือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำเพื่อผลตรงนั้นและผลตรงนั้นที่จริงเพื่อพระองค์ก็นิดหน่อยแต่ว่าเพื่อมนุษยชาติที่มากกว่าก็ในที่สุดก็มาถึงระดับฐานะปรมัตถบารมีประเด็นที่ท่านต้องการเน้นตรงนี้ท่านเห็นว่ามีเงื่อนไขล่ามาเยอะเนี่ยคือประเด็นของการตรวจสอบการทดสอบถ้าลองสังเกตว่าในกรณีของทานเอากรณีของทานก็ได้นะในกรณีของทานเนี่ยเราจะตั้งใจเราได้ฟังข่าวคราวต่างๆมีการเชิญชวนมีการชักชวนบริจาคอะไรต่างๆแล้วก็มีเงินพอจะบริจาคแล้วก็เกิดกุศลเจตนาขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วอาจจะบริจาคหรือไม่บริจาคหรือในขณะที่บริจาคนั่นเองที่ตั้งใจไว้เช่นสมมติตั้งใจบริจาคสักพันก็ลดมาบางทีก็เหลือร้อยเดียวนั้นแสดงว่าเริ่มต่อสู้กับความตนีอย่างแรงนะความตนีรุกเอาเกือบกินพื้นที่ได้เลยนะรุกเอามาเหลือแค่ 10% นั่นเองแล้วบางทีก็ไว้ก่อนไว้วันหลังดีกว่าวันนี้อีกตั้งหลายวันจะสิ้นเดือนนะเก็บไว้วันหลังดีกว่าแล้วอธิบายเหตุผลเสร็จเลยไม่ได้ให้ก็จบเห็นไหมว่าตั้งใจนะได้ฮะตั้งใจได้ตั้งใจเยอะแต่เอาข้อจริงนี่มันทำไม่ได้พอแรงปะทะถ้ามันออกมาแรงๆนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ว่าตัวคนตัวองค์กรตัวสถาบันที่เราจะให้เนี่ยมันต้องเป็นที่ตั้งของความรักความเคารพ
ความศรัทธาความนับถือความรักอะไรก็ตามแต่เราจะเห็นว่าเคารพศรัทธาเนี่ยฮะจะมีผลมากเพราะถ้ารักเนี่ยมันจะมีลักษณะของความเยื่อใยผูกพันมากเรียกว่าอะไรล่ะเป็นการส่วนตัวเป็นกันเองมากไปหน่อยใจมันยังมีโรคะมันยังมีลาภะมันต้องการผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นรูปธรรมอยู่มากแต่ถ้าศรัทธานั้นเราจะเห็นว่าท่านก็สอนพยายามจะให้ปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงเป็นสังฆทานเพื่อไม่ให้ใจคนไม่ผูกพันกับตัวคนแต่ผูกพันในตัวความดีถ้าเรียกว่าทำความดีเพราะเห็นว่ามันเป็นความดีแล้วจึงทำไม่ได้สนใจอ่ะไม่ได้สนใจเงื่อนไขประกอบข้างนอกเราทำใจของเราให้บริสุทธิ์เป็นพอสิ่งที่เราให้เราได้มาในทางบริสุทธิ์เจตนาของเราบริสุทธิ์พอเรื่องคนอื่นก็รับผิดชอบไม่ต้องไปคิดมากแล้วเราจะเห็นว่าปีติประโมทจะเกิดขึ้นสูงแต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญเกิดคนเนี่ยมันจะวูบวาบสมมติเราให้แก่ใครสักคนหนึ่งแล้วก็ใครไปพูดอะไรว่าคนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเราวูบเลยจะเสียโอ้ยเราไม่น่าจะเสียรู้คนไม่น่าจะโง่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรนะฮะบางทีมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันในสังคมเราจะเห็นว่ามนุษย์นั้นจะมีการเบียดเบียนกันยกตัวอย่างแม้แต่ช้างน้ำที่กำลังหวือหวาอยู่แถวเมืองกาญนะเราจะเห็นว่าเวลานี้นักวิชาการกำลังต่อสู้กันอยู่เขายืนยันคนก็ยืนยันเขาพบเขาเคยเห็นตัวเลยรูปร่างเป็นยังไงก็อธิบายได้เลยพวกนี้ก็สู้แรงนะพวกนักวิชาการกลุ่มหนึ่งก็ไปเชื่อเพราะเขามีประสบการณ์กลุ่มหนึ่งก็ไปคัดค้านเลยก็สู้กันแต่สรุปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งมันก็มีฤทธิ์ยาแข็งดีนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีความโลภเลยในชัดนะลักษณะของความโลภอยู่แต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องการอยากรู้ต้องการพิสูจน์ทดสอบเพราะฉะนั้นมีความขัดแย้งตรงนี้มันอาจจะมีกุศลเจืออกุศลเจือกุศลนะก็แล้วแต่ว่าพื้นฐานของคนเหล่านั้นมองสิ่งเหล่านั้นในลักษณะใดโดยตอนนี้กำลังเถียงเรื่องช้างน้ำกันใหญ่นะพระทุดงทุเดินก็ออกมาด้วยไม่รู้จริงแท้ยังไงเหมือนกันนะเมื่อคืนนี้อะไรก็เห็นว่ามีเอาเอ็กซเรย์มาดูมีกระดูกกระเดือกอะไรต่ออะไรก็มาดูกันสรุปว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยพอเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการทำความดีใจเราเองก็อาจจะมีปัญหาได้ง่ายหรือว่าจากกระแสที่มาจากกระทบจากข้างนอกและส่วนมากเรามักจะเชื่อกระแสที่ไม่ชัดเจนฮะที่มาที่ไม่ชัดเจนคือข่าวลือนี่คนจะเชื่อได้ง่ายเป็นเรื่องแปลกกับพ่อแม่ตัวเองไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อสามีภรรยากันเองไม่เชื่อนะพอเพื่อนไปยุโทรศัพท์ยุโกรกันแล้วทะเลาะกันแล้วเป็นเรื่องแปลกมากเลยแล้วก็มีเป็นปกตินิสัยเราเช็คได้ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีลักษณะอย่างนั้นว่าเชื่อในแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจนจะเชื่อง่ายเขาว่าเขาเล่าว่าเขาลือว่าเขาพูดว่าเขาฝันว่าเขากล่าวว่าอันนี้จะมีอิทธิพลมากจะครอบงำความรู้สึกในจิตของสังคมเพราะงั้นเวลาเราทำความดีเนี่ยมันจะมีกระแสที่เกิดจากริษยาบ้างนะริษยาในตัวเราบ้างริษยาในตัวผู้รับบ้างหรือว่าโกรธไม่ชอบคนที่รับบ้างมันจะสร้างกระแสขึ้นมาแล้วถ้าเราเกิดอ่อนไหวจิตใจเราก็เปลี่ยนไปท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้มองที่ตัวคนท่านมองที่ตัวบารมีมองที่ผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการให้ทานว่าเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่สนใจเงื่อนไขตรงอื่นและท่านก็ไม่ได้สนใจว่าไอ้พราหมณ์ที่มามันเป็นใครก็ถือว่าผู้รับถ้าไม่สนใจองค์ประพฤติปฏิบัติยังไงเป็นขโมยขโจรมาปลอมตัวหรือเปล่าท่านไม่สนใจเลยแต่ท่านถือว่าสิ่งที่ท่านจะให้นั้นท่านก็ได้ให้แล้วผลที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นท่านไม่ได้มุ่งที่ตัวพราหมณ์จะให้อะไรท่านแต่ท่านมุ่งว่าจะได้อะไรจากการให้มุ่งในแง่ของบารมีธรรม การมุ่งในแง่บารมีธรรมนั้นจะไม่ไปข้องแวะกับเรื่องอื่นที่เรารุงรังส่วนมากเราข้องแวะกับเรื่องอื่นได้อย่างนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะทานต่อไปนี่จะเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนนะไปทำบุญวัดนั้นเอาพระพุทธรูปเอาเหรียญเอาอะไรต่ออะไรเนี่ยแบบลักษณะหมูไปไก่มาเนี่ยจะมากยิ่งขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้าได้ตามที่เราอยากได้มันกระพือโหมความโลภกระพือโหมความโลภขึ้นไปเรื่อยเออขายสินค้าตัวนี้ดีได้ราคาดีๆมันก็ทำขึ้นไปนะแล้วก็ปลุกร้าวให้มีการซื้อก็สร้างเป็นค่านิยมเป็นการเล่นพระกันเป็นชุดนะวันก่อนมีพวกเขาเป็นรองอธิบดีมาคุยกันก็บอกซ่อมบ้านนะคนขโมยพระเครื่องไป300กว่าองค์โอ้โหมันเก็บไปทำอะไรทั้ง300กว่าองค์เป็นรองอธิบดีนะฮะเป็นรองอธิบดีคนขโมยพระเครื่องไป300กว่าองค์เลยแสดงว่าเก็บไว้เยอะเลยแกแล้วกลายเป็นของเล่นนะกลายเป็นของเล่นแต่สรุปแล้วเราจะเห็นว่าความประณีตเนี่ยมันจะลดลงไปเห็นได้ชัดสังคมในปัจจุบันนี้เน้นการโฆษณาขายพระเครื่องอุปแพงๆองค์เป็นหมื่นเป็นหมื่นบางทีก็เช่าอย่างนั้นทำเลข9เป็นแถวเลยนะฮะ999อะไรต่ออะไรว่าเลย99 999 199อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆมันลักษณะเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนถามว่าใจสะอาดไหมใจไม่ค่อยสะอาดหมายความถ้าไม่มีฉันก็ไม่ให้ไม่มีพระเครื่องสัมมนาคุณฉันก็ไม่ให้ที่ฉันให้ฉันก็สัมมนาคุณแล้วมันไม่ใช่เรื่องสัมมนาคุณถ้าเรามองย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันมีลักษณะสัมมนาคุณคุณจะให้สักหมื่นก็ให้พระองค์หนึ่งคุณจะให้บาทหนึ่งก็ให้พระองค์หนึ่งนะให้เป็นสัมมนาคุณเป็นที่ระลึกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องคิดเป็นเงินเลยนะหมื่นหนึ่งได้กี่องค์ไปจากหมื่นหนึ่งได้กี่องค์ร้อยได้กี่องค์เอาละสิก็คือซื้อขายคือซื้อขายก็แสดงว่ามันไม่เป็นบุญเพราะจริงๆโลภะมันไม่ได้ลดโลภะไม่ได้ลดนะฮะแล้วถ้าได้ไม่ตามที่เราต้องการเช่นสมมติว่าบริจาคร้อยบาทได้สิบองค์นะองค์ละสิบบาทแต่เขาให้องค์หนึ่งให้ห้าองค์เราก็โกรธเห็นไหมฮะไอ้โลภะก็เป็นลดโทสะก็เกิดมันขาดทุนปนปี้หมดเลยไปวัดทีหนึ่งขาดทุนปนปี้หมดเลยนี่คือสิ่งที่คอยดูกันแล้วกันจะมีปัญหาเยอะเลยจะมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันแล้วกลายเป็นเรื่องของธุรกิจคนไม่ได้พบหากันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยมีธรรมะเป็นฐานแต่จะมีผลประโยชน์เป็นฐานมันไปอยู่นอกจริยาของพระโพธิสัตว์จริยาโพธิสัตว์ลองสังเกตเรื่องที่เราเล่าทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอกิตติเรื่องสีวิเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามที่เราผ่านมา4เรื่องแล้วนะ4เรื่ององค์นี้เป็นเรื่องที่5เนี่ยท่านจะเน้นที่ตัวผลคือตัวบารมีธรรมคุณภาพจิตที่สำนวนที่เราเคยพูดเรื่องทาน7 8อย่างที่ว่าเป็นเครื่องประดับจิตไม่ได้ติดใจเรื่องอื่นมุ่งจะขจัดกิเลสภายในเราแก้ปัญหาภายในของเราเองคนอื่นเราให้ไปแล้วก็จะทำยังไงเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้เกี่ยวแม้จิตไปเกี่ยวเกาะกับเรื่องเหล่านั้นเพราะงั้นเราลองดูแนวของพระโพธิสัตว์ที่ท่านคิดนะคิดแบบกระต่ายคิดคิดเก่งกว่าคนคิดเก่งกว่าคนเป็นอันมากเหมือนกันแล้วก็ไม่เบาอ่ะมันไม่มีของที่จะให้เพราะฉะนั้นให้ชีวิตปัญหาสำคัญว่าทำไมต้องสลัดคนต้องสลัดตัวเขาว่ากลัวมีสัตว์มีตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรจะจับตัวเห็บตัวสุภะไปจับตัวเองอยู่นะฮะกำลังจะกระโดดลงไปในไฟเนี่ยกลัวสัตว์อื่นจะตายกลัวสัตว์อื่นจะตายก็เลยสัตว์อื่นไม่ควรจะตายเพราะการกระทำเพราะการกระทำของท่านแล้วท่านก็กระโดดไปแต่แน่นอนเรื่องนี้เป็นการทดลองแต่อย่าลืมว่าสำเร็จประโยชน์นะฮะคือเจตนาจริงๆต้องการจะให้จริงๆคือมันเสร็จไปแล้วมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีการได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วไอ้ส่วนไฟในลักษณะนี้ที่จริงมันเหมือนกับเตโชกสินนะฮะเหมือนกับเตโชกสินที่พระเจ้าเข้าที่เราเคยเล่าเรื่องเทโวโรณะเอาเทโวโรณะไปเล่าวันอาทิตย์นะฮะเท ที่พระเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์มีไฟออกมาด้านหนึ่งมีน้ำออกมาด้านหนึ่งแล้วก็น้ำก็มาดับไฟเนี่ยที่จริงไฟนั้นมันไม่ร้อนนั่นนะมันเป็นไฟก็เกิดจากเตโชกสินเฉยๆคนจะให้ร้อนก็ได้นะฮะจะไม่ให้ร้อนก็ได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวคนทำอย่างนี้ท่านก็อธิษฐานไม่ให้ร้อนทัสสกะอธิษฐานไว้เป็นแบบไฟทิพย์เฉยๆไฟที่เกิดขึ้นจากกสินเฉยๆก็ทำให้ไม่ร้อนแต่ว่าเจตนาของพระโพธิสัตว์เจตนาของพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้ให้มันมีผู้รับมันมีให้มีสิ่งที่ให้มีเจตนาในการให้เรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ทุกลำดับขั้นตอนปีติปราโมทย์นะฮะปีติประโมทมันก็อยู่ในเงื่อนไขของการให้ทานการให้ทานนั้นก่อนจะให้ขณะให้หลังจากให้มันมีปีติประโมทแล้วเกิดข้องใจสงสัยเมื่อกี้เกิดข้องใจสงสัยว่าน่าจะตายแล้วมันไม่ตายกระโดดลงไปในไฟแล้วปรากฏว่าไม่ตายก็ไปสอบถามด้วยความสงสัยไม่ใช่โกรธนะฮะเราจะเห็นว่าถามด้วยความสงสัยเอ๊ะว่าทำไมพราหมณ์ทำยังไงไฟจึงไม่ร้อนทัสสกะก็บอกว่ามีการทดลองให้เราสังเกตว่าคนอื่นน่าโกรธดูมินน่าโกรธแต่ไม่โกรธนี่สำคัญว่าคนเราเมื่อทำอะไรบางทีถูกกระดึงก็ทดลองเราจะเกิดโกรธอันนี้ไม่โกรธมันก็แสดงให้เห็นว่าบารมีนี่แก่กล้ามากแล้วก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นจะทดลองนะจะทดลองให้มากกว่านี้ก็ได้แล้วท่านก็ตั้งใจไว้แล้วท่านก็จะพยายามทำให้ได้ท่านก็ทำให้ได้ตอนนี้มันเกิดตำนานนะตำนานกระต่ายในดวงจันทร์จากเรื่องนี้เองทัสสกะเทวราชเห็นบารมีของกระต่ายทัสสกะบัณฑิตที่ท่านกระทำในครั้งนี้ก็บอกว่าสร้างภาพขึ้นนะคือปรับอะไรที่บนดวงจันทร์ภูเขานะฮะปรับภูเขาที่บนดวงจันทร์ที่มันมีรูปอย่างนั้นแล้วก็ปรับไปเป็นรูปของกระต่ายเพื่อเป็นที่ระลึกของความดีที่พระโพธิสัตว์ได้กระทำเพราะแนวตรงนี้เราจะเห็นว่ากระแสของเรานะฮะกระแสของเรามันเป็นแนวกระต่ายที่อยู่ในดวงจันทร์แต่แนวของจีนรู้สึกระยากระต่ายอะไรต่ออะไรก็แสดงออกมาคนละตำนานคนละตำนานกันบารมีในการสร้างบารมีตรงนี้ที่จริงแล้วไม่ได้เน้นที่ฐานบารมีเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าบารมีมันเดินมาจนถึงจุดที่เรียกว่าฐานะปรมัตถบารมีมันก็จบระดับฐานนะฮะหมายความว่าฐานที่เป็นวัตถุมันก็มี3ระดับระดับหนึ่งก็วัตถุฐานทั่วไปที่มันมีหยาบกลางประณีตของมันในตัวของมันเองซึ่งหมายความว่าเป็นการวัดอะไรได้นะฮะวัดสภาพจิตได้ที่จริงแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับการเขียนหนังสือการแต่งหน้าแต่งตัวการเดินการเหินการกินอะไรของคนมันไปมองอะไรได้อีกเยอะเลยก็เขียนหนังสือมาเราอ่านแล้วเราสามารถจะรู้ลักษณะนิสัยของคนได้คนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยเป็นอย่างนี้มันดูจากการเขียนหนังสือดูจากการเดินดูจากการนั่งดูจากการพูดก็สามารถจะท้อนกลับไปอีกตั้งหลายเรื่องเพราะพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ที่แสดงในที่นี้ท่านจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณามองเห็นคุณค่าของตัวฐานะบารมีทำให้ท่านพร้อมจะเสียสละแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นศีลบารมีประทานรักษาศีลเป็นเนกขัมมะที่ออกไปจากความสิเนหาเยื่อใยในกายตัวเองแล้วก็มีเมตตาต่อพรามมีอธิฐานะจิตใจมั่นคงจิตใจมั่นคงตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้นะมีขันติมีความอดกลั้นต่อความเสียดายความหวาดกลัวอะไรก็ข่มใจได้แล้วก็มีสัจจะอยู่เบกขาวางเฉยในขันก็สรุปว่าบารมีทั้ง10ประการนั้นก็มีสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเป็นเน้นที่ตัวฐานะบารมีเป็นหลักฐานะบารมีก็ออกมาเป็นปรมัตถบารมีเป็นการกระทำที่ทำได้ยาก มันก็ย้อนกลับมาเหมือนกับวันก่อนที่พูดถึงสละอวัยวะนะฮะสละอวัยวะสละดวงตาของสีพีชาดกที่เรามีความขัดแย้งมีความหวาดกลัวกันในสังคมปัจจุบันที่โรงพยาบาลศรีราชมีการเก็บเนื้อเยื่อเก็บอะไรต่างๆอวัยวะต่างๆของคนเนี่ยเก็บไปเยอะนะฮะแล้วคนก็ไม่กล้าบริจาคตากลัวตาบอดบริจาคมือกลัวมือด้วนบริจาคผิวกลัวผิวซีอู้มันยุ่งกันหมดเลยนะเราจะเห็นว่าถ้าอย่างนั้นพระโพธิสัตว์บริจาคชีวิตก็จบละไม่ได้เกิดละแต่จริงไม่ใช่เลยมันสิ่งเหล่านี้เขาเรียกกรรมมัชฌรูปสิ่งที่มันสร้างขึ้นด้วยกรรมพวกนี้พวกขันธ์ธาตุอายตนะมันสร้างขึ้นด้วยกรรมที่ทรงแสดงว่ากรรมังสเตวิภัจจติยดีนังอีนัปปณิตตายะกรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้เลวและประณีตแตกต่างกันเรายิ่งให้ตรงไหนมากตรงนั้นยิ่งประณีตนะตรงนั้นยิ่งดีเช่นเราให้ตาในตายิ่งดีนะอย่างที่เล่าประวัติพระพุทธเจ้าว่าพระชนพรรษา80พระเนตรแจ่มใสได้ชัดเจนมองเห็นอะไรได้ชัดเจนก็อานิสงส์ที่รับสั่งเล่านะเพราะบริจาคดวงตามาในภพชาติปางก่อนหรือว่าพระภากุละเถระที่ท่านบริจาคยาเป็นทานแต่ปรากฏว่าท่านก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอันนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่5ท่านเนี่ย4ท่าน5ท่านนะฮะที่จริงมีทัศกะเทวราชด้วยทัศกะไม่บอกไว้ว่าเป็นใครไม่ได้บอกไว้ว่ามาเป็นใครแต่เข้าใจว่าเป็นพระอนุรุตอีกนะฮะเป็นพระอนุรุตอีกเพราะเราเจอเป็นพระอนุรุตมา 2-3 ชาติแล้วลูกนาคมาเป็นพระโมคคัลลานะลูกนาคมาเป็นพระโมคคัลลานะลิงมาเป็นพระสารีบุตรนะและสุนัขจิ้งจอกมาเป็นพระอานนท์กระต่ายก็มาเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำให้นึกย้อนไปถึงท่านที่อ่านเรื่องกามนิตวาสิทธินะฮะที่กามีการพูดว่าพระสารีบุตรท่านเดินไม่เรียบร้อยไปเจอคูน้ำท่านกระโดดเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่นะใหญ่ที่สุดรองจากพระพุทธเจ้าแต่ท่านลุกลิกอ่ะไม่เรียบร้อยอิริยาบถไม่เรียบร้อยเขาเรียกว่าปุคคลิกมันเป็นวาสนาของคนถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขทางวาสนาบารมีอุปนิสัยนิสัยนะฮะพวกนี้ไม่ใช่บาปบุญอะไรแต่มันเป็นปุคคลิกของเขาอย่างนั้นแล้วบางทีเขาไม่รู้โดยทำไปว่าเขาทำอย่างนี้มันเป็นลักษณะเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติธรรมดาเมื่อหลายปีมาแล้วนะมีพระเถระผู้ใหญ่มากท่านเวลาท่านไหว้เนี่ยท่านไหว้ไหว้แปลกเราก็ไม่เคยสังเกตกันไม่เคยสังเกตกันปรากฏว่าท่านทำมืออย่างนี้แป๊บทำทียิบดูไม่เห็นเลยนะเร็วมากเลยท่านเองก็ไม่รู้ทำมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่อายุ72นะไม่มีใครกล้าเตือนเพราะท่านดังมาตั้งแต่เป็นเนรดังมันเลยเป็นเนรดังมากเลยคนเคารพยำเกรงแล้วท่านไปต่างประเทศมานะฮะสมัยนั้นก็ทำภาพยนตร์มาถ่ายภาพยนตร์เที่ยวรอบโลกแล้วไปถ่ายกันดูพอถึงตรงนั้นเนรมันหาตึงอย่าอะไรหาเรื่องอะไรยังไม่รู้นะว่าเขาหาเรื่องอะไรกันดูหาเนรหาเรื่องอะไรอ๋อเห็นมืออย่างนี้ยุ่งยิ่งเลยพอพันรมกล้าเลยไม่ได้ยุกยิกจงจิกจิกท่านเองไม่รู้นั่นก็ถามไปเขาหาเรื่องอะไรเราคงดูที่มือท่านดูเราเป็นอย่างนี้เหรอท่านถ้าเพิ่งรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านเก่งนะท่านแก้ได้ท่านแก้ได้ก่อนจะตายไม่กี่เดือนนะท่านแก้ได้แล้วเสร็จแล้วท่านก็ตายอันนี้คือสิ่งที่เรียกวาสนาวาสนาบารมีคนบางคนลักษณะนิสัยนิ่มนวลสวยงามนะอย่างพระนนท์พระพุทธานุชาเนี่ยลักษณะนิสัยก็นิ่มนวลสวยงามนะเดินเยื่องกรายอย่างพระยาช้างนะก็วาสนาบารมีต้องเกิดเป็นช้างสะสมมาสะสมเป็นลักษณะนิสัยมาเจอพระสารีบุตรเกิดเป็นลิงนะว่าชาตินี้เกิดเป็นลิงที่ว่าท่านหลุกหลิกท่านไม่เรียบร้อยท่านชอบกระโดดพระไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวาสนาของเขา พระอรหันต์เนี่ยท่านละวาสนาไม่ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านละวาสนาได้บุญชาติก่อนก็เคยเกิดเป็นลิงมาก็ยังไม่เคยพบพระพุทธพบอชาตินี้เองจากนี้เองก็แสดงคงหลายชาตินะบอกว่าเกิดเป็นลิงอยู่หลายชาติผ่านพบชาติที่เป็นลิงมาหลายชาติพระพุทธเจ้าก็เคยเกิดเป็นลิงนะฮะพระเจ้าก็เคยเกิดเป็นลิงทั้งหลายชาติเหมือนกันแต่พระเจ้าท่านละได้ท่านละวาสนาได้สัพพัญญุตญาณเนี่ยมันมีกำลังแรงกว่าไอ้สาวกญาณเยอะมันเป็นแสงสว่างด้วยกันนะฮะแต่ว่าแสงสว่างที่มีพลังมากมันสามารถที่จะขจัดมืดนิดหน่อยก็ออกไปได้อันนี้ก็คือแนวของจริยาซึ่งท่านเห็นว่าเป็นเรียกว่าธรรมะสำเร็จรูปอะแนวจริยาแนวชาดกแนวเทระคาถาเทรีคาถาวิมานวัตถุเปตวัตถุที่จริงคือสัมมาสัมเมตรูปหมายความว่ามันมีครบแล้วตรงนั้นน่ะมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วแล้วท่านก็รับผลในชาตินั้นละรับผลในชาติต่อมาแล้วผลยืดเยอะยาวนานมันก็กลายเป็น3ช่วงใหญ่ๆก็เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทเนกรรมกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ท่านก็ได้ละอุปปัชชาเวทนียกรรมกรรมให้ผลในชาติต่อไปท่านก็ได้ให้เราดูแล้วอปราปรเวจนียกรรมกรรมที่ให้ผลในภพสืบๆไปคือตัทรุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หมดนะฮะเราจะเห็นว่าท่านทั้ง5ท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดพระอรุตก็เป็นพระอรหันต์พระอนนท์ก็เป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรก็เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าเราเห็นกระบวนการของกรรมครบ3ช่วงที่ทรงแสดงไว้ปัจจุบันก็เห็นแล้วนะอนาคตต่อมาก็เห็นแล้วคือตายไปก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดนั้นเป็นกรรมในชาติหน้าของท่านนะฮะสมบัติของท่านน่ะหมายความกรรมในชาติหน้าของท่านส่วนการที่พบชาติประณีตขึ้นไปจนมาเกิดในพบชาติปัจจุบันเราลองดูทั้ง5ท่านพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์พระอนุนเป็นกษัตริย์พระอนุรเป็นกษัตริย์พระสารีบุตรเป็นพราหมณ์พระโมคคัลลานะเป็นพราหมณ์ตั้งแต่ตระกูลแล้วตั้งแต่คติสมบัติเกิดในสกุลที่สมบูรณ์อุปธิสมบัติรูปงามรูปหล่อพระอนนท์บวชมาตั้งหลายปีแล้วสาวยังตามจีบอยู่เลยนะเรื่องนางโกกีฬาไปอบรมที่สูงเนินแปลกไปมาตั้งแต่ต้นปีมานะฮะสมเด็จพระนางเจ้าท่านอ่านเรื่องพระอนนท์พุทธานุชาเข้าเทปคาสิกเท่าไหร่อ่ะ490นะฮะ490รู้สึกว่าประมาณ20ม้วนอาตมาไปอบรมถึงตรงนั้นก็เปิดตรงนั้นทุกวันเลยฮะเปิดตรงนั้นทุกวันเลยคงสรุปว่ามันเป็นวันเดี๋ยวก็จัดตารางเดี๋ยวจัดมาลงตัวตรงนั้นรูปงามทั้งหมดเลยทั้ง5ท่านนะพระพุทธเจ้าเนี่ยยอดเลยสุขภาพพลานามัยก็ดียุคสมัยเยี่ยมมากนะเป็นยุคสมัยที่เยี่ยมที่สุดนะในหลายแสนปีมานี้เป็นยุคสมัยที่เยี่ยมที่สุดคือยุคที่พระเจ้าเกิดยุคที่ดีที่สุดก็เรียกว่ากาลสมบัติอุปธิสมบัติสุขภาพพลานามัยดีหมดแล้วก็ยุคสมัยก็ดีเป็นยุคที่เรียกว่าผู้มีบุญมาเกิดกันมากแล้วความพยายามโดดเด่นทั้งทุกท่านเนี่ยนะความพยายามโดดเด่นทุกท่านเขาเรียกว่าประโยคะคือการประกอบกระทำการบำเพ็ญของท่านเนี่ยสอดรับกับยุคสมัยแล้วได้ประโยชน์สูงสุดแห่งยุคหมายความยุคสมัยตรงนั้นไม่ใช่หมายความว่าคนทุกคนต้องได้รับผลประโยชน์มันอยู่ที่การใช้ความพยายามแต่ละท่านพระอานนท์กับพระอนุรุตนี่ออกบทพร้อมกันพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะออกบทพร้อมกันสารีบุตรพระโมคคัลลานะบทก่อนนะฮะพระอนุรุตพระอานนท์ก็บทพร้อมกันแต่บทตามมาทีหลังนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของกรรมแล้วเรามองถึงเรื่องทั้งหมดเป็นธรรมะสำเร็จรูปเป็นการบ่งบอกคำสอนทั้งหมดที่เขียนเป็นอักษรธรรมะที่เขียนเป็นธรรมะแต่อธิบายให้ฟังมันมีตัวอย่างบุคคลที่เขาประพฤติเขาปฏิบัติหลักการทั้งหลายเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วเพราะในแง่ของความเป็นจริงธรรมะที่พระเจ้าสอนจึงไม่ใช่ธรรมะแบบปริยัติปริยัติสำหรับเรานะฮะสำหรับพระพุทธเจ้าที่จริงเป็นปฏิเวทหมายความมากินแล้วก็มาบอกไอ้นี่หวานนะไอ้นี่อร่อยไอ้นี่ขมไอ้นี่เปรี้ยวพระพุทธเจ้ากินมาแล้วมันไม่ใช่สอนแบบนักวิชาการทั้งหลายแบบนักปรัชญาทั้งหลายที่ฉุบที่พูดอ่ะคือเราเห็นได้ชัดเลยนักวิชาการบางทีพูดเราเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยเธอเขียนเธอพูดจากตำรามันออกจากตำรามาเลย ธอไม่เคยเข้าภาคสนามเธอไม่รู้จักสังคมไทยโดยทั้งไปที่เธอพูดเนี่ยออกมานี่เฉยๆบางทีเนี่ยนั่งฟังดูแต่คนเหล่านี้ไม่เคยเข้าภาคสนามไม่เคยเข้าใจสภาพสังคมความสลับซับซ้อนและเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมพูดอย่างนั้นมันทำได้แต่แบบทำขนมเบื้องในปากมันทำจริงๆมันไม่ได้ภาคสนามมันไม่ให้ขนาดนั้นหรอกเงื่อนไขต่างๆภายในภาคสนามสังคมไทยยังมีปัญหาอีกเยอะแยะไปถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยคนที่ผ่านภาคสนามมานะเช่นส.ส.ก็พูดส.ส.ก็พูดจัดจริงมากตัวส.ส.มันอยู่ภาคสนามมันพบเห็นเลยถนนคูคลองลำรางอะไรมันเห็นหมดเลยชาวบ้านชาวช่องเป็นยังไงหรือว่าข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นนักวิชาการที่เข้าสัมผัสท้องถิ่นผู้ทำงานวิจัยนะเราจะเห็นว่าจะพูดได้ชัดเลยถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นเป็นประสบการณ์เป็นสัมผัสตรงของเขามันไม่ถึงกับจะรู้หรอกแต่ที่จริงมันเป็นสัมผัสตรงมีข้อมูลมีปัญหาข้อเท็จจริงเนาะมีความจริงมากนะไอ้ข้อเท็จจริงไม่รู้หมายความยังไงปัญหาว่ามีความจริงมากกว่าที่ไม่จริงนักวิชาการส่วนใหญ่มันถ้าไม่เข้าภาคสนามมันจะพูดจากหนังสือนั้นมันเขียนมาจากเมืองนอกอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขปัจจัยต่างๆพอมาถึงเมืองไทยแล้วที่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะหลักธรรมะที่พระเจ้าสอนจึงเป็นสอนมาจากภาคสนามตรงนะเป็นสัจธรรมที่ยุติโดยวิธีนั้นมันจะหลากหลายแต่ว่าเนื้อหาสาระนั้นจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเทอญ